Mangirtina fermanber û mamosteyan li Herêma Kurdistanê dest pê kir. Bo mavê 105 rojana mamosteya fermanberên Herêma Kurdistanê moçen newergirtiye, berpirs û cihên peywendîdar berdewam sûzan didin ku dêkeşa moçên fermanberan çare bît, lê ta ku nû ke çi çare bû nehatiye dîtin û berdewam nefta Herêma Kurdistanê jî serbixwe tête firotin ji bilî dahatê gumrik û wezaretên dî yên xwedan dahat wek mirov û elektrîk û avê. Di mangirtina vê carê de daxwaza wan cuda ye şiya her car û dibêjin me dana yek mûçe qebûl nîne, belkû divêt hikûmet mûçê her sê heyvan bidet we tinê 10 roj derfe daye hikûmeta herêmê û eger li dîvdengê wan nehatin ew dibêjin merekên dî li berin û dê dest bi xwenîşandanên cemariyên berfirhekeyn li ser taserî bajêrên herêmê. Di van xwenîşandanan de 108 rêkxiravên sivîl pişikdarên digel mamosteya fermanberan. Li Duhok û Hewlêrê ta ku nûke dest baykota dewama nekiriye û nizanin dê ew jî piştevaniya van baykot û xwenîşandanekên ya ne. Bi taybet rêkxiravên sivîl li Duhok Hêrş Reşîd endamê Encûmena Rêkxiravên Sivîl li Duhokê li dorvêyekê bû dengê Amerîka wiha hate axiftin.
Fermî Seredana Parlamana Kurdistanê da kêr û taybetî gel fitrasyona partî rinîştîn ku Duhok bara enemşin bêjin deng dawana ku me ganze xelkê parêzgaha Duhokê fermî dayne destê tiwana ku xal xal emşin bêjin her danana amîret avê û heta tiştê dimezin me têr û teselî bi hez kîre çiko baykotkirina hola qutabxanê çi îstîfade
Ma xwast hind mamostajî baxivin lê kes amade nebû çi daxuyaniya li ser vêyekê bidet. Lê sekretariyeta mamosteyan îro dêdigel wezîrê perwerdê rûnin bo rêgeçareyek budana mûçên mamosteyan lê herêmê bête dîtin. Selam Balayî dengê Amerîka Duhok.